Mi ddylathas dysgu cynnywic yn y far yn bleddidniw tri igens. Mi a Junius yn celch Celtic, cwntelians o bobl ddiwarth pawio Celtic divers, a rei sgriffa yn eil ddigelu yn onan yn tyfos o Celtic. A thwn celch Celtic restris gans Miss Joan Petchy yn Truro. Hi o rei danfon ddyn rôl yn y zelierol a ilyn ni sgriffa ddoddens. A braw bras o yn celch de studiorion y tyfos o Celtic, rag yn termina, nig yn bedda gini samantia na pel gaws orion pocket. Warbarth gans yn celch Celtic, a thes y mis pechi o restri sgol haf cynnwec yn trwyrw pa bleddyn. Pan en fi studio'r graddeg yn resohon o cwyl cors yn tyfos o Celtic, mi a offrys a honen de mis pechi a fel gwerezor yn sgol haf. Talec, yn bardd mer, ymgwarnius, ffatel ili mis pechi bos sarf. Mi eith dde trwyrw bit ei gyns, a meti a gans mis pechi rag yn cyn sypris. Hanw barddeg mis pechi o elowen, po elm tri. Nyn so hi cepar han wedyn Nobel. Nyn so hi tanw, hai ffas o nebys coch. Orth yn cens y golwg, ni rygfi hi fflesia hi'n aneil. O cawsol dde blebmyg orthyf, hi a leferis ffatl ezi hi o cresi aw bosama re lern a hanaf aw honan. Yn cosl mi a leferis ddeddi, hi dde gafos argraff miscymeris a hanaf. Pelha, mi a rig hi a Suria ffatel en fi defeddus den sgol haf ddi gweris pinagol ffordd ilyn. Ni a fe cothmant da ddia yn termyn na. Ni gawsas hi yn libm orthyf bythgweth arta. Cynts o elowen cyrradur lawr gene fi, hi a ili bos calus oth pobl erel, a hi a re geis yn oddens pan na gen si present. Hi a dderibus weddol dde disiplis yn sgol haf, a dro dde ddein eza o tesgu cynnwig yn onan a'i clasus yn trwyrw. Pan fe gofidnis orto treulia three cats, dde gynnwig, ef y warthebys tri cathas, yn gorthyb ewn a fi a tair hath. Elowen yn caffas porthwathis, a hili yn deyn trwyn gwyl tri erwr yn diw er yn idnig. A pert o idn dra yn hi hefyr. Nis tefa hi a fel gos nesa po tailiw mas hib mam o hi tregis gen si. Yn mater moia a leis yn hi bywnants o yn tafas. Hi o onan a nifer bian a bobl a rewelas causal cynwec. Was a cymeris radden yn sgol haf cynwec, diw fleddyn yn eil was a hi ben, mi eith y warden dde studia goddalec, am coethians gans elowen a sesias. Pan ferwys hi bitig gyns, me waddia ffatel rig yn tafas cynwec, celi onan a'i gampiorezw mwy hystawt. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.